ipilipini esulalo kiuniet. Nue salito, ikae nachan, kiyala maskoto meja kait. Mamu kia tapase ngai warika kini yesu ngupengon, kwenye kiticha sete yesu. Kucho itu ingo kwa, kucho itu kiasoma kanu eroko, kucho itu lue geras. Nara ikirayo ni luka kepyo na kabeit, luki maiko moyolo kaedeke, luki walaba watokoto ma Kristo yesu. Ido lumamu ki muno kina akwan, kara ida kapedore nga muno kina akwan, arae ewa mita tunga niche kera muno kina akwan, ee ngetele kareti. Aponi kakia pika para na kikanyete kauni, loka ajena na ka Israel, loka teke na ka Benjamin, eburania to belo ka iburania, kakironu ka ikisila eparisa yotu, kakironu ka dunyanutu, karete kanisa, kakironu ka adulne jaitomo kisila, mama buka jaika etoronet. Kwenye kerenu kerasa meda kama akang, abuka omite atuanya rekanuka Kristo. Kwenye abuka omite chutiboro kere arautu, atuanya rekanuka joksinae polonoi, nakajenu Yesu Kristo eja kaitika. Abuka atuanya iboro kere kanukeng, ka omite da arauta chin, tete da dumuni Kristo, kasoda dumuni okoto makeng, komame adulteka, na ibuni ikotomo kisila, demara ngine ebuni kanuka yuni Kristo, adolte ne ebuni kama yeje deke koto mai yoni. Tete raje nunyes, ka pero na ka jarnuke, ka ae moro ka nyesi ariebo ke, ketu putoritere katwa na reke, tete re ara ya pedori, adolo kini ajaru ni na kao katwak. Merebe ada adomu nukare da itodoli kinyo, konye ebu apiti tete re kamuni, na ara ke kamuni ti Kristo Yesu, inacha, mama wa mitiba dawa e kamuni. Kwenye soma adiope kiroto. Ke muro kinite nuko kawu. Ke wope nwe eja asiki ngaren. E buapita dolere ne epe gare. Ne eja yi ae na kinete naka anyar nako kuju. Naka edeke toma Kristo Yesu. Asoa ni kere luki polori. Kawu mitose ngon. Ido ariwa mitose yesu nwe egelara. Kipuko kini de edeke yesu nyen. Kwenye chanu kidoloki. Kalo seninete kangon. E nachan. Kuputo ritengo nepepe. Ido kosese nete ngulwe losede kwape jari yesi aanyunete kama akosi. Nare losede lue po. Luabu kalimo no kiesi lua nepo. Kwa nada kalimo kini kamonyi. Ebe kesi luka surupo luka ya musa labaloka Kristo. Esange kechi ngesa mudiari. Edeke kesi ngesa kwaeke. Aibuso siketide jaito moleji. Eo mtesu no kakwa. Naro buoke jaito maakuyu. Nginada kidareo eketa jarani. Eja kaiti Yesu Kristo. Loe locho kina wate woko nwe siloko. Aputora kia kwa na kai busesu. Kwa pejara aso mnaka ake pedori. Ae tonolo kikini iboro kere kwa po kenye.